подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гишпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас в студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я как раз записывала интервью в этот день. У Мадриде отбылась презентация перекладу, твоего перекладу вершу Максима Богдановича. И на урочистой церемонии презентации этого перекладу на фото ты, Павел Латушка, тогочасный амбассадор Беларуси у Франции.
И у Гешпании часово.
И у Гешпании часово, тому он там и находился. И по сумещению. И Владимир Макей. Тагачасны міністр замежных справаў Беларусі. Ну, цяпер шмат што змянілася за 5 гадоў. Павел Латушка ў пазіцыі, ў эміграцыі. Владимир Макей у могиле. А, ну так, я грубовато сказала.
Ну, як па заслугах, вы сказали. Не, я жартую. Не, ну што я скажу?
Так, я хацела, каб згадала гэты дзень і...
Іншае жыццё, іншая эпоха, маюць што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак... Со стареньких, архів вычерпані, можна сказати. Ні, ну, саправди, ну, там ішла така справа. У Гішпанії тільки-тільки відкрили гэту амбасаду. І гэта была, гэтая книжка була одним з перших проєктів, при яких, ну, спричинилася. Тому що ми зробили з незалежним видавецтвом мадридським «Ediciones Irreverentes». Там працюють муж і жінка. Муж гішпанець, а жінка білоруська. І якраз вона звернулася до мене, я ще у 16-му році. Каже, я видаю вельми часто усходньоєвропейську літературу, ну там російською, трошки чеською, польською. Але я хочу по-білоруську. Ну, в сенсі з білоруською щось, ну, перекладі вона вийшла. Я сама не умею, я покинула Беларусь вельми давно, я чула про себе, ну, може бути, є некая подія, ну, можна щось, кажу, ну, у наступному році буде сотня годів, як нема з нами Максима Богдановича, може бути, у гонор його. Зробимо таку невеличку книжку з перекладами. Ну, там чудовна фотографка білоруська працювала і підібрала рослини, квітки до кожного вірша. Я розпитувала своїх сябров і читачів, і філологів, і критиків, і усіх, хто любить Богдановича, ну що туди можна включити. Там була погоня, там були такі вірші, ну і пісня мігранта, і, звісно, іспанські пісні ми включили, тому що ну, для іспанців. Все ж таки, це видання. І саправди, ну, це був період адлігі і м'якої білорусізації, так званої. І амбасада, коли довідалася про проєкт, сказала, ну, ми дамо грошики на видання, ну, каб було більше особняка у крихо, ну, не то, каб вельми шмат, але каб було. І якраз, ну, приїхали, так, це, ну, і консул, який, не пам'ятаю вже, це інше життя, це кільки, 5 років тому. Ну, і я порозмовляла і з Латушком, і з Макеєм.
По-білоруску?
По-білоруску, так, натурально. Ну, вони, ну, обидва, ну, поводлі моїх ураженів, вельми начитані, вельми культурні, вельми в'єтливі до мене, прихильно ставилися. Я вірила у гэтых двоїх людей, а што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змяніць сітуацыю знутры. І накіраваць, ну, як і накіроўвалі, так, у прынцыпе, Беларусь на болей дэмакратычны шлях. Потым, ну, калі адбыліся пратэсты ў 20-м, ну, Латушка выбраў бок, які я думала, я спадзявалася, так, і Макей не. Я не ведаю, чаму не. Я не ведаю, ці у яго, ну, я сумняюся, так, тому що паводлі, ну, там, того, що ён казав, потім, ну, надто моцна потім виказувався некалькі разів. Ці, може, був у яго ніякий план довготерміновий. Ми ніколи не довідаємося, ви казали, ну, помер. Латушка живий, на щастя, працює на нашому боку. Я думаю, на гэтым треба засяродзіцца.
А я хотела зараз больш прадставіць сябе нашай аўдыторыі. Мы неаднаразова рабілі інтэрв'ю, расказвалі пра вас, але заўсёды ёсць новыя людзі, якія гэтага не ведаюць. Я хацела папрасіць цябе расказаць пра от свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў Амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага ўніверсітэту. Коротко, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час.
Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэтай сусветнае кіравання свету і так далей, і амерыканская шпіёнка таксама. Я не амерыканка, не шпіёнка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў, у далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад Дзярждэпартамента США. І я паехала ў эту Амерыку на месяц больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоус Інішыятыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь з захаду і ўсходу. Таму былі людзі з розных краінаў і ў развязу, Еўразіі, і з розных штатаў США, і з рознымі бэкграўндамі, ну, там яны выбіралі таксама па-свойму. І мы сустракаліся там, а потым праз год у Балгарыі яшчэ на афіцыйнай сустрэчы. Такія мерапрыемствы былі. І ў мяне выпадкова, ці не выпадкова засталіся добрыя сябры, у тым ліку з Беларусі, якія пачалі знаёміць мяне пакрысе з культурай, літаратурай і так далей. Пасля 10-го года, калі адбылася плошча, якая для мяне была культурніцкім шокам. Бо я нарадзілася ў Іспаніі, ў краіне, ну, гэта ўжо была ў Еўропе даўно, ну, я дыктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я пабачыла то, што адбылося пасля гэтай плошчы, куды трапілі некаторыя мае сябры нават, ну, я напісала такі тэксцік, называўся «Іспанія, Беларусь, кантрастнасць праблем». І гэта па-гішпанску выйшла ў мясцовай газеце, потым сяброўка пераканала мать, што прымусіла адправіць на конкурс «Беларусь у фокусе», які арганізоўваўся ў Варшаве першы раз. І мне далі прэмію для грамадзянскіх журналістаў «Беларусь у фокусе». Тады я патрапіла ў Варшаву і апынулася ўпершыню ў беларускамоўнай кампаніі. І мяне вельмі ўразілі, вельмі заімпанавалі людзі, якія там былі, ну, гэта і мастакі, і журналісты, і актывісты, палітыкі некаторыя, якія не былі ў турме. І мова, сама беларуская мова. Я падумала, калі мне настолькі важна то, што адбываецца ў Беларусі, і калі мяне настолькі цікавіць беларуская культура, музыка, літаратура, я павінна я трошачкі, прынамсі, падвысіць гэтую веду беларускай мовы, ну, валоданне, прынамсі, пасіўных гэтых здольнасцяў, ну, на некі B1. Ну, няхай я буду чытаць павольна са слоўнікам па-беларуску, няхай я буду разумець болей і меней, што гавораць, нават калі я сама не буду ў стане адказваць па-беларуску. Але ў мяне такая праблема, што калі мяне пусціць да нейкіх ведаў, у мяне з'яўляецца залежнасць, і гэта рэальна праблематычна. Я не памятаю, калі апошні раз
вырашыла глыбока вывучыць беларускую мову.
Настолькі глыбока, што ў выніку, што магістратура ў Варшаве на гэтай жа кафедры, якую вельмі рэкамендую. А потым што, аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і зноўку Варшавай, таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на свеце па-за Беларусю, і мы ведаем. Так ёсць заклад яшчэ ў Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потым ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову, і прыйшла прапанова ад Варшаўскага ўніверсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца кантракт. Вельмі залежыць ад абставінаў. Ну, мы разумеем, што крызісны стан. Можа быць, рэктар, я вельмі спадзяюся. Калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу. Гэта не праблема. Але так, сапраўды, ну я цяпер другі год працюю тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну такі варштат пра стварэнне паэзіі, пісанне паэзіі і перакладаў, паэтычных перакладаў. А сёння пасля інтэрв'ю пайду, раскажу пра беларускую сучасную паэзію і пра эксафонных пісьменнікаў Беларусі і Украіны.
Страшна цікава. Да працы на кафедры мы яшчэ абавязкова вернемся. Я хацела пра што яшчэ запытацца. Ты сказала, што рэвалюцыя 2000, ну не рэвалюцыя, а падзеі 2010 года выклікалі культурны шок. Які шок выклікалі падзеі 2020 году? І які твой погляд, твоё меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер з Беларусю, з беларусамі, з беларускай культурай? Вось гэтыя два гады пасля выбараў 2020 году.
Ну, у мяне былі вялікія надзеі. Я спадзявалася сапраўды на рэвалюцыю хаймірную, так, таму што я за мір. Як, я думаю, мы ўсе ніхто не любіць так узброеных канфліктаў, асабліва ў такім кантэксце трэба сказаць, але я спадзявалася на паспяховую рэвалюцыю. Але ад пачатку было трошкі адчуванне, ў якое я не хацела паверыць, што гэтым пратэстам не хапае звяцілаў, якія бы паказвалі шлях наперад. Я думаю, што пратэсты былі зазнаваны нехай і пры тым, ну гэта парадаксальна, дарэчы, пры тым, што яны былі вельмі пазітыўныя, што людзі выходзілі на вуліцу як на свята, калі ў пачатку гэты вялікія маршы з песнямі, з вялікімі сцягамі, з кветкамі, ну гэта прыгожа было, гэта эстэтычная асалода ад іх. Аднак ідэі паняткі за імі былі деструктыўнымі. Мета, каб сышоў Лукашэнка, мы выходзім супраць чаго, а не за што. Супраць гэта добра, я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мэту, мы выходзім, таму што мы супраць Лукашэнкі, мы выходзім, таму што мы хочам знішчыць гэтым рэжым. Абудаваць, таму што нівеляваць зямлю, гэта не складана. У прынцыпе, гэтым саветы займаліся. Мець некую ідэю з вялікай літарай і займацца менавіта нацыянальнай архітэктурай з ловамі Янкі Купалы. Гэта зусім іншае. Там не хапала, казалі, ну мне сябры, ну добра, што няма лідараў, таму што не могуць пасадзіць лідараў. Што ж такі пасадзілі некаторых лідараў? Менавіта людзей культуры таксама вельмі моцна саджалі. Вот тую ж Марыю Калезнікаву я хачу, дарэчы, перадаць гарачы прывітанне на лепшыя пажаданні сям'і. І ёй, якая цяпер у рэанімацыі, хто яна, калі не культурніцкі лідар, так? Яна і музыкай займаецца, і шмат чым. А яшчэ таксама вельмі непрыемна, што пазіцыі беларускай мовы, не гледзячы на тое, што ёсць запыт у людзей, у народа, таму што я ведаю асабіста і ведаю паводле некаторых даследаванняў, я зараз не працытую з галавы, так, але што людзі пераходзяць усё ж такі на беларускую мову, ці часткова, ці цалкам. І ў Беларусі, дзе небяспечна, і за мяжой, дзе варта, вельмі заклікаю таксама, ну прабачце за прапаганду ведаю, але як ёсць. Было такое меркаванне, што мне казалі, ну, Ангела, слухай, ты ўсё ж такі публічная асоба, я такая, ну, крыху. Тады, можа быць, адстанеш з гэтай беларускай мовай трошкі, таму што ты палохаеш некаторых нашых рэвалюцыянераў, якія не лічаць, што гэта прынцыпова. Давай, па-першае, дэмакратыю зробім, ну, каб сышоў Лукашэнка. Мне нават не казалі, давай, па-першае, каб сышоў Лукашэнка. Потым эканоміку, ўсё гэта, ну, вельмі абстрактна. А што такое эканоміка? А потым ужо, калі што, вернемся да моўнага пытання. Гэта не прынцыпова, не важна на каком языке. А калі не важна на каком языке, чаму расейцы першы раз, калі селі за стол перамоваў з украінцамі? У сакавіку ці што? Казалі, другое патрабаванне для міру, другое. Вяртанне рускай мове статуса дзяржаўны. Калі не важна, можа трошкі важна, яно важна І вороги Білорусщини цим користаються.
Як ти міркуєш, тепер праз 2 роки велика частка білорусів, активних білорусів, еліти у міграції, ці ёсць гэтае адчуванне, дзеля чаго, ці ёсць гэтае будаванне падмурку, у тым ліку нацыянальнага, на мове, на культуры заснаванага?
Не зусім недастаткова, але да гэтага ідуць. Я мяркую, цяпер прыступіла нядаўна да працы спадарыня Аліна Коўшык, якую я ведаю даўно, таксама ваша каляжанка, журналістка, вельмі паважаю. Вядома, пазіцыі у элітаў цяпер вельмі памяркоўныя. Гэта даволі па-беларуску, гэта я ўспрымаю, што добра. Нехай памяркоўна, але нехай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Трэба. І вывучыць беларускую мову не так складана. Гэта не кітайская, не суахілі. Ведаеце расейскую, вывучыце і беларускую. Болі некаторыя ўжо валодаюць і польскай, і чэшскай, і літоўскай. Што там беларуская? Не ўжо так складана.
У такіх варунках якраз варта пагаварыць і пра кафедру, на якой ты працуеш, кафедру беларусістыкі, якая для многіх людзей, якія цяпер за мяжой, можа аказацца вельмі важным месцам.
Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы Варшавы і Польшчы ўвогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта унікальная сітуацыя, мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі ад гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, я кажу, давайце, дзве каманды будзем пісаць, там прыметнікі ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна. Вельмі падыходзіць. Я увозіну літаратуразнаўства, пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала ў пачатку верш, яны працуюць з адным вершам, увесь семестр рознымі літаратурнымі тэорыямі. Я задала яшчэ дадатковы верш Караткевіча «Існіў Адам» па-беларуску, таму што некаторыя беларусы падышлі і кажуць, нам складана працаваць польскім вершам. Добра, працуйце па-беларуску, мне цікавы гэта літаратуразнаўчыя тэорыі. Я кажу, калі хтосьці не валодае яшчэ беларускай, хочаце па-руску, не-не-не-не-не. Вось, дарэчы, вельмі прыемна здзівіла група, што яны разумеюць, што прыйшлі вывучаць беларускую мову і беларускую літаратуру.
Яшчэ пра што вельмі хацела запытацца, пра твае пераклады з беларускай мовы на іспанскую мову. Быў Максім Богданович, што яшчэ?
О, шмат чаго ёсць. Калі з неапублікаванага, то ёсць асобныя вершы і Коласа, і Барадуліна, і там нават Хадановича, мне здаецца, парачку, я рыхтавала такім яшчэ гэта зборнік сучаснай паэзіі, гэта трошкі ў стэндбай, але будзе. Всё будзе, проста так шмат справа ва ўніверсітэце таксама. А з выдадзенага выйшлі поўныя санеты Купалы. Такі зборнік, шматмоўны зборнік выйшаў пры музеі, дзяржаўны музей Янкі Купалы ў Мінску. Таксама іншая эпоха, так? Я падрыхтавала яшчэ пераклады Караткевіча, там ёсць поўная кніга, але яна ў Карлюкевіча ў шуфлядзе. Ён папрасіў, калі ён быў міністрам інфармацыі. Потым яго перакінулі звязду, так, звяздой кіраваць. А потым я не ведаю, дзе ён, што ён. А кніга чакае выдаўца. до речі, двохмовне, так само, пригожає. Що ще? Що ще? Карлоса Шермана я перекладала крихо туди-сюди, щоправда, так? Гэта спецентром ми робили. Я тепер так само супрацовничаю з ними при проєкті «Free All Words». Я перекладаю сучасну поезію і коротку прозу з української і білоруської мови. Ну, вельми приємно було сустракати знайомі прозвищі, імени. Ну, Валентину Аксак, так, там, ти ось апошнім часом перекладала.
Ну, це велізарна праця, і я веду, що ти мемуари пишеш.
Так, я мемуари пишу, хоча, ну, я скажу, це не секрет. Мені 29 років, амаль 30, буде в лютим. Але життя у мене вельми насичене. Тому сябри починали уже казати, ну, слухай, у тебе добра пам'ять, але записывай, тому що ти не пишеш ні дзённіка, ні нічого. Это, не, ну, я тримаю в голові. Ти забудеш. Ти почнеш забувати дроб'язи і подроб'язності свого життя. Пиши. Я почала писати. І я раюся шмат з ким. Я з білорусами своїми раюся, з білорусками. Я з людьми так само, що з Іспанії, з міжнародними гэтими сябрами, як і з гэтай програми, з сям'єю. Брат у мене головний так само, молодший. Провіряє то, що я про батьків пишу, як справедливо. Я ставилася до своїх батьків. Тому я почала писати по-ангельську, каб усе гэті люди могли читати. Однолькова, і каб потім було легше перекладати туди-сюди. Є два розділи з 16 запланованих, а потім я буду додавати ці по розділах, ці том ще. Ну, я не ведаю, як буде далі розвиватися моє життя. Це невідомо.
Будемо чекати, обов'язково почитаємо далі. Я сподіваюся, що буде у нас інтерв'ю вже по виході цих мемуарів. При кінці нашої розмови я хотіла попросити, от уже не один раз звернулася з певними порадами, закликами до білорусів. Що б ти от у теперішній нашій драматичній ситуації, нашій агульній ситуації, тому що Білорусі так само твоє життя, що б ти могла сказати білорусам? До чого закликала? Питаюся як поетку.
Ну, я, по-перше, пробачаюся, що настільки суворо виказалася раніше, бо я ведаю вельми принципово з мовним питанням. Я ніколи не відстану з цим питанням. Я завжди буду за білоруську мову, за білорусчину і за білоруську культуру. Ну, я так, ну, тому ви мене ведаєте, і такою я застануся, тому що я вельми верна своїм принципам. Однак я вельми люблю усіх білорусів, я нікого не осуджаю. Я розумію, наскільки тяжко змінити навіть мову одних відносин з одним чоловіком. Тому я ніколи не маю претензій до індивідуальних людей. Це системна проблема, мовна проблема. Тому моє повідомлення, мій посил повинен бути посил надії і посил гуманізму. Я хочу прочитати, ну, по-перше, я розкажу історію, винесу про цей час. І, ну, тому що я натхнілася цією історією, як написати цей вірш, я написала його тут у Празі, позаучора, і не прогучала ще ніде. Це ексклюзив. Історія така. Моя наставниця старогрецької мови, школьна, так, у школах у Іспанії є старогрецька мова, просто рідкі предмети, не усі вибираються, але можна вибрати. Вона була в Стамбулі на вакаціях, ну там з групою сябровок, сябров. Вони розмовляли вельми гучно між собою по-іспанську, тому що це закон. Ну, коли група іспанців виїжджає кудись, вони обов'язково будуть розмовляти по-іспанську вельми гучно, каб усі зауважали, що там іспанці розмовляють гучно по-іспанську, так? Ну, і руками, і жестами, і все, як треба. А до їх, як подійшла, така старенька, малюсенька жінчина. І вона на некій іспанській, вельми особливій, як моя наставниця почула, це жудео-спаньол, оказалася. Каже, а ви з Іспанії, але саправди з Іспанії, ну не одиходьте, почекайте на мене хвилиночку. І вона пішла додому. І виходить з хати, з таким ключом, ну ось таких памерів. Яна каже, мою сім'ю вигнали з Толедо у 1492 році. Ми забрали з собою і передавали, ну ось до мене і до моїх синів, і одна внучка у мене, передавали цей ключ і нашу мову. На випадок того, що коли-небудь обставини дозволять, і усе зміниться, і ми зможемо вернутися додому. Ведаю, що шмат хто і шмат у яких контекстах чекає можливість вернутися додому і жити, і просто бачитися з близькими, і тих, хто з'їхав давно, і тих, хто недавно, і тих, хто просто в такій ситуації внутрішньої еміграції, навіть внутрі Білорусі, і багато-багато інші люди. Тому я з натхненням цієї історії написала такий вірш, який я зараз прочитаю, пробачте, що з телефона. Просто я не мала часу запомнити навіть. Але і хочеться так. Ми заховали ключ від брами раю, а сонце – шлях, куди нема дороги. Мінаємо ми між пам'яттю былога і завтрашнім світлістим небокраєм. У Празі вільні клавікорд грає, а у серцях камні, не чуваць нічого. Ми непосредно звернемся до Бога, бо голос ёсть, бо спадчина живая. І громадою вернемся до хати, народимся на нов са свежої гліни, і кожним чалавеку бачим брата. І будем будаваць ад падваліни наш храм на нова, цегла па цагліне. Ужо без крыўды, а з душою крылатай.
Дякую вялікі. Сёння госцем Свабоды Прэміум была Анхеля Эспіноса Руіс, беларускамоўная гішпанка, паэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, што нельга будаваць державу, національної каштовності, нельга обороняти демократичної каштовності на чужої мові, що гэта мусіць відбуватися на родній мові. Дякую вялікі.
Дякую.
Гэта была Ганна Соусь, канал Свабода Прэміум. Калі ласка, подзяліцеся гэтым відео, ставце лайки, каментуйце таким чынам гэту важную вельмі размову, зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працы Дмітрый Гурневіч. На сайце Радыё Свабода з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу, які адкрыў дарогу пераменам» Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на Дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і удзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, вот я калі шчыра сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на Дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў Чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось, або узгадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёва і Пазняка «Дарога смерці» пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс?
Что я могу сказать? Сам артыкул прысвечаны, конечно, Алесю Бяляцкаму і яго ролі ў гісторыі Беларусі і, конечно, нагода это атрымання ім Нобелеўскай прэміі міру. Я просто пачаў думаць пра яго ролю тады, калі ён атрымаў гэтую прэмію, і вось прыйшоў да такіх высноваў. Гэта ў пэўнай ступені высновы незвычайныя і рэвалюцыйныя таксама, калі мы глядзім на недаўняе мінулае Беларусі. Всё гэта адбывалася 35 гадоў назад, і я трошечку як бы, ну, пераасэнсаваў пачатак таго, што адбываецца. Сам артыкул, канешне, прысвечаны Алесю Бяляцкаму і тым падзеям, але паколькі мы гаворым пра гэтую выснову, пра той мітынг, дык мы больш можам пагаварыць больш падрабязна пра наогул той час і тыя падзеі. Дык вось, на маю думку, у 1987 годзе адбыліся дзве падзеі, якія якраз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешна, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алей Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алеся Сёмаха і я. І мы хадзілі 2 месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, з сакратарамі, і яны дазволілі. Это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена, з Камсамолам. І працай секцій кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевы, хаця нельга сказаць, што не моладзевы. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Бітель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевы, это нефармалы. А сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 делегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94-м годзе, але паспутна, як мы ў 20-м годзе, 2020-м даведаліся, ён ішоў далей падспудна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ ў Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. У 86-м годзе яшчэ там былі публікацыі, што ў Менску варта завесці літаратурную кавярню, дзе магла б сустракацца беларуская студэнцкая моладзь там. У 87-м, прычым, з'явілася парачка несмелых публікацый пра стан мовы. Кастусь Тарасаў тады там працаваў і іншыя. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86-м годзе, ад шчапенцамі, так сказаць, Талакі, якой узначалі Алесь Бяляцкі, падае заявку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янка Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажем, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены Талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцейскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокал-Войш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусь Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы. Бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён як бы апякунка. Ну, каб не страціць пасаду, усе павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што... Ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельнічаць, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але у прамове Сыса была зусім іншая памяць пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, айцоў БНР, Ластоўскага, Лёсіка, Цвікевіча, Некрасевіча і іншых. Вони таксама былі, бо мова йшла про літаратараў, про пам'ять літаратару. Яны таксама все былі літаратарамі, пісьменнікамі там, і все. І знаєш, уявіць сабе, восень 87-го года ніякай палітыкі яшчэ няма, не сціплыя публікацыі пра мову і культуру беларускую, 2-3 там публікацыі. І раптам рэпрэсіі, знішчэнне беларускай культуры, знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, патрабаванне рэабілітацыі, выданне іх твораў і пакаранне яшчэ жывых вінаватых. Шок. Усе людзі, которые былі на мітынгу, былі шакаваныя, всё. І удзельнікі не ведалі, ці яны вернуцца дадому. Або іх арыштуюць. Я быў студэнтам гестфака, да мяне падскочыў намеснік дэкана і сакратар партарганізацыі Мяціслаў Часноўскі. Пасля стаў, дарэчы, рэктарам Берасцейскага універсітэта, ўжо памёр. І ён мяне пытаўся: «Сергей, ты ж не сам сюды прыйшоў. Скажы, цябе паклікалі сюды, цябе нехта пазваў сюды, так? Ты ж не сам прыйшоў». Для яго было важна сняць сябе адказнасць, бо гэта было разбурэнне кар'еры. Студэнт гестфака прыйшоў на антысавецкую акцыю. Але не арыштавалі. І вось галоўнае, ну, вот тая прамова, але я не Анатоль Сыс пісаў. Я напісаў Лес Бяляцкі, Святлана Лобач, ну і я там спрычыніўся.
Чаму, дарэчы, вы пісалі? Таму што тады ў Талацэй тутэйшых шмат людзей было.
Да, это так само цікавае. Ну, як бы, і моя студэнцкая кар'ера вінаватая, ну і, так сказаць, актыўнасць выкладчыцкага калектыва БДУ. Так сталася, што я там некія рэвалюцыйныя напісаў 2 курсавыя работы за першы і другі курс. І пасля другого курса мяне запрасілі на паседжанне кафедры гісторыі Беларусі і прапанавалі пасля універсітэта застацца на кафедры. І сказалі, што мы вам дамо такую тэму, якая вельмі лёгка можа быць абароненая кандыдацкай дысертацыяй. Вы напішыце курсавую, дыплём на яе, а пасля абароніце праз год заканчэння, пасля заканчэння універсітэта, дысертацыю на гэтую тэму. Тэма вельмі харошая. Тэма называлася «Культурная рэвалюцыя ў БСР 28-32 гады». Я згадзіўся, ну, чаму не згадзіцца? Гэта кар'ера пэўная, цябе на кафедры пакідаюць, ты толькі на другім курсе скончыў курс другі. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я вот чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць усе газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другога курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі, блёк-нот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі. Некрасевічы, тыя ж, Цвікевічы, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскі і ўсе іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў Талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторіі я там на 2 курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, і адказваў за гісторію ўжо і на тым вальным сойме, я кіраваў секцыяй гісторыі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк, такі праект. Святлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот все гэтыя скандальныя імёны, которые пасля СИС зачытаў. І назаўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названы ты імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. І ўсё. Так што так аказалася, што вот мы ўсе спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініцыятарам гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і гэта важна, таму што я яшчэ раз кажу, вот той мітынг стаў таким важным у історії Білорусі.
Дарэчы, здзівіла так само ваша виснова така, ну, вона гучить трохи як фантастична, що коли б тоді коммунистичное керавництво БССР проявило большую твердость после майнвазевого митингу, то, махчима б навод СССР заховался, и не было б ніякой незалежной Беларуси.
Так. Это мне теперь подумалось как раз этой осенью. Не скажу, я завсёды ведал, что неправильно починать вот историю нового этапа национального отраджения со створения БНФ. Тому, что у БНФ был попередник, Конфедерация белорусских суполок, и вальный сойм белорусских суполок, на яким, до речи, гоноровым хостем был Зянут Пазняк, мы его запросили. Вот. Але раней на год. И теперь вот я поглядел, что калиб коммунистичное керавництво БССР саправды проявило тады твердость, арестовало удельников, позвольняло с працы, арестовало и не допустило этого вального сойму, а он тады уже рыхтовался. Дзяды отбывались, калі мы уже пару тыдняў ходили на нарады у ЦК, аргкомитет вального сойма. Вот. И не допустили б вальный сойм, тады было б іншае. Бо мы ведаем, что в шмат яких республиках, например, центральноазиатских, не было демократизации, як такой. Застались режимы персоналистские, былые секретари порабіліся лидерами этих республик, ніякой демократии, не особливой свободы. Ну, самый яркий приклад – Туркменистан. Абсолютная диктатура, ніякой перебудовы. И чему СССР развалился? Бо три основные эти славянские республики провели это, а Беларусь могла б там не быть. Вискули были проведены после того референдума, когда вся Украина проголосовала за выход из СССР. Украина разом с Прибалтикой могли б выйти, а Беларусь осталась б с Россией, с этими республиками. СССР мог бы заховаться. Але они проявили... не зрозумели тады. И еще и допустили то вальный сойм, бо хотели взять его под контроль. А на вальном сойме, до речи, отбывалось так. Яны давали материальную допомогу и организационную допомогу в отказ на то, как с наших проектов, которые мы им принесли, что мы хотим там постановить и вырешить по секциях и огульное, как мы доставали пункты. Мы вам дамо помешкання, а вы достаньте гэта. Мы вас отвезем на автобусах туды, а вы достаньте гэта. Там можно будет переночевать, будет забеспечено харчаванне, але вы достаньте с постанова. Вот то и давайте. Мы пораились, а что нам робить? Мы сгодились на это все. А после прокинули их. В часе уже вальна сойма у меня сидел представник Института истории партии при ЦК КПБ, куратор от партии, секретарь ЦК ЛКСМБ Падгайны от комсомола, и я вел секцию. А они как бы сустаршыні секции. И шло обмеркование, после я с-под полы достал наши старые постановы, поставил на голосование. Все удельники проголосовали. Так зробили во всех секциях. И после на агульном поседжанні все проголосовали. И мы их прокинули. Это был скандал.
Обдурили.
А яке не было іншої магчимості. Почалось отскаванне у друку. С початку 88 года почалися шэраг публікацый супраць. Аргкамітэт пайшоў падполле, прызначыў адказных за вобласці. Я, напрыклад, за Гарадзенскую адказваў вобласць. Былі размножаныя пастановы секцый і агульныя пастановы сойму. Мы раз'ехаліся па абласцях, там сабралі нацыянальны актыў у гэтых нефармальных суполках. Зачыталі, раздалі, і імпульс такі пачаўся. Конфедерация створенная, сотни людей отримали керунок. Нам треба обновлять мову, треба обновлять культуру, осуждать репрессии. Это был старт национального развития, это был шок, громадский такой катарсис, люди. И после у червени здарается артикул Пазняка, это другий шок для громадства, у людей волосы дыбом стали. Артикул был опубликован у червени, в конце червени одразу митинг отбылся у Карапатах. И после по выниках этого был створен Аргкамітэт Мартыралёгу Беларусі, прайшоў 19 кастрычніка ў чырвоным касцёле это паседжанне, і патаемна ўжо было вырашана, што там абвесцяць Аргкамітэт Народнага фронта. І пасля былі другія курапаты. Вот это все такое бачнае, а гэта менш. Але калі б яны тады... яны вагаліся, гэтыя ўлады вагаліся. Я вот думаю, што нават калі мы памнажалі і разразалі ўлёткі, для других дзядов. Другие дзяды 30 кастрычніка 88 года так само были тутэйшими, организованные Беляцким. На чале с Беляцким. И Яны тады таксама маглі, яны ўсё ведалі, яны кантралявалі падрыхтоўку. Гэтыя ўлёткі памнажаліся, разразаліся на кватэры ў Міхася і Жэні Григорьевых на Сурганава, каля універсама Рыга, у Менску. Побач была кватэра Вінцука Вячоркі і Арыны, яны там былі. Алена Радкевіч з Віктарам Івашкевічам жылі недалёка. Таксама былі все талакоўцы там удзельнічалі ў гэтым. Але калі мы разышліся, ўжо разрэзалі сумкамі кожны па сумцы, аказалася, што ў двары міліцейскія бобікі і на Сурганава стаяць міліцейскія бобікі, якія паехалі. Я сеў 34-й аўтобус і за мной паехалі. Бобік ехаў, это міліцейскі казёл. І я зрабіў дзве перасадкі, яны адчапіліся. І нікога не затрымалі. І ўлёткі былі раскіданыя па паштовых скрынях. Яны ж таксама маглі это перашкодзіць, але яны ведалі, не зрабілі. Была нерашучасць. І праз тыдзень все, что они хотели разогнать зады, а с гэта атрымаўся адваротный эффект, потому что розлас усесоюзный за газ, эту зачаромку, за збіццё людей, с Москвы приехала комиссия, ну, уже ком был спущен, який их самих знес, это коммунистическое керавництво. Так что так я себе уявляю вот эту историю.
Дзякую вялікі, Сергей. Нагадаю нашым гледачам, што маім гостем быў сёння Сергей Абламейка. А цалкам гэты артыкул вы можаце прачытаць па спасылцы, якая размешчаная пад гэтым відэа. Таксама, калі ласка, дзяліцеся гэтым артыкулам з вашымі сябрамі, знаёмымі. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве – фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве – «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Это яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Ракміхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Ўкраіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька старый, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонних і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.